Fortui, ye pu mahunta awi. Nyapo ya, ifahin salia. Nyapo ya ye wona, ye fahan wa alia. Na, krabu higbengu honga fo pu mahunfele. Ikolo ke yesu yo wa malema, tao yesu anunga abao. Ke ngulu wango ye peva, ngigama. Ke ndenga ta ekpema. Ye na webengili longi ja angma gluena. Yenga mbao ya jolo. Ke ye nyapuna ke ya ke janga ak yesu maglue. Anga manga mina, nyapuna gwilo, mbao ya jolo. Yesu kwelo ya akpe, ke numu janga angie. Jifakpa ye na yengi hun, itwe lo ke ye lagbi angi hun. Ke yesu longa, ke wotia, go mablesi agama. Ke moli wanga, ye yo jane anyamagluwe. Tindelo na teka mo, fahambonde jimi alele ma bindu. Teme ba moliwa, na yo janga bi magluwe, ke nyaputa ikolo, ye na wenga angi gama. Ke wa, duwa gbigbo ye longi hun, ke umbigba kwa yesu gobu ke ndinga ye. Nyamia kamo, ye nya langwa abie, ke yesu ndinga angima ye, bela na ye biba unga, li ndile hun. Ye nunga gboto umana atidu nyijiun, ye himi alotina. Ye ke yesu ta, inumu kwele golo, ta ngigbe ngwe nukwele va. Ngigbe ngwe biavu ibiva buwulu uma, kajima. Gongo buwa ngigama, ta ubila angie.